visiem kristīgā radio klausītājiem. Šajā sestdienā ar jums esmu es, Deivis Cirvelis, un tuvāko pusstundu jūs dzirdēsiet Adventistu vispasaules radio programmu. Šī rīta programmas sākumā ar izdevniecības Patmos jaunumiem mūs iepazīstinās izdevniecības vadītāja Anita Roze. Bet raidījuma turpinājumā Ilgones Roze lasīs nodaļu Jums pestītājs dzimis no Elenas Vaitas grāmatas Laikmetu ilgas.
Sveicināti, mīļie klausītāji un lasītāji! Mēs žurnāla Advents vēsts redakcijā un izdevniecībā Patmos ar domām un plāniem jau dzīvojam jaunajā gadā, bet ir tik svētīgi atskatīties atpakaļ, lai redzētu, kā Dievs mūs ir vadījis šajā 2019. Gadā. Tieši par to stāsta Adventas vēsta decembra numura tēmas raksts, kam par moto likti Elenas Vaitas vārdi. Mums nākotnē nav no kā baidīties, izņemot, ka mēs varētu aizmirst ceļus, pa kuriem kungs mūs ir vadījis, kā arī viņa dotās pamācības pagātnē. Rakstā atrodamas vairākas liecības – stāsti. Viens no tiem vēsta par Dieva vadību pārceļoties no Londonas uz Latviju un no viena atbildīga darba uz citu. Otrs – par ilgām atklāt cilvēkiem Dievu un par Dieva piedāvāto veidu, kā to izdarīt caur sirdi, kurā mīt mūzika. Trešais stāsts ir par cilvēka ceļu pāri rakstura nepilnībām pie Dieva pilnības. Ceturtais – par piedzīvoto ceļa meklētāju nometnē Amerikā. Vēl cits – par Dieva vadību uzsākot mācības misijas skolā un visbeidzot ir pat stāsts no veselas draudzes, kura šajā gadā Dieva žēlstībā svinējusi savu 85 gadu jubileju. Sadaļa vārds mācītājam bedina interesantās pārdomās par to, kur patiesībā pasaulē nāca Jēzus, vai kūtiņa un silīte, kādu to esam pieraduši iedomāties mēs, klausoties Jēzus piedzimšanas notikumu, patiešām tāda ir arī Bībelē? Arī rubrikas aktuālais jautājums raksts Ziemassvētku karuselis rosina kavēties Kristus piedzimšanas notikumā. Daudzi no mums ir uzauguši ar skaistajiem meliem par Ziemassvētku vecīti vai salatēvu, kurš nes dāvanas un tad nevien nemanīts atstāja tās zem eglītes. Bet vai meli var būt skaisti? Un vai tie vēlākā laikā nemudinās mūsu bērnus Jēzus piedzimšanas notikumu arī uzlūkot par tādiem pašiem skaistiem meliem? Kāda ir tā vēsts, kas mums jāpavēst šajā gada nogalē? Kāda ir vislabākā dāvana, ko varam pasniegt saviem mīļajiem? Par to aktuālajā jautājumā. Decembra intervijā diriģente Jelena Zaķe stāstīs par jubilāra kamerkora kantāmus iesākumu un tā darbību 30 gadu garumā, kā arī par kora sadarbību ar labdarības organizāciju Ziedot LV. Sadaļā veselība runāts par prātu un ķermeņa harmoniju un to, cik ļoti mūsu prāta stāvoklis ietekmē mūsu ķermeni, kā arī par abu savstarpējo saistību. Bērni kopā ar Vārnu ģimeni un viņu draugu Vilni meklēs atbildus to, kāda būtu vislabākā dāvana vientuļam cilvēkam. Bet pusauģu lapusīts stāstīs par diviem sludinātājiem, kuri sacēla kājās pusi pilsēteņas. Kā ar vien būs, kas iedvesmojoši jauniešiem, labas vēstis no Latvijas draudzēm, turpinājums pētījumam par sabatskolu un jauniešiem, kā arī jau 12. Daļa Atklāsmes grāmatas izpētē kopā ar Dagu Bačeloru. Numurs īpaši veidots, lai būtu par labu dāvanu jūsu draugiem un mīļajiem gada nogalē, kad sirds kā nekad ir gatava uzņemt labo vēsti no debesīm. Izmantosim šo laiku Dieva žēlstībā. Jaunas grāmatas pie lasītājiem nāks atkal jaunajā gadā, bet šajā gada pēdējā raidījumā vēlos atgādināt par vienu no mūsu pēdējiem jaunumiem – Ikdienas rīta lasījumu grāmatu Es ticu pa īstam. Šodien vēlos jums nolasīt vārdus, kas atrodam grāmatas pēdējā lapusē, 31. Decembra ierakstu. Līdz nākamā gada nogalē būsiet to piemirsuši un varēsiet lasīt no jauna, bet šogad, gada pēdējā Patmos jaunuma izlaidumā, vēlos, lai tie paliek jums prātā kā ceļa zvaigzne. Laipni lūgti mājās! Tāpēc pieminiet, ka jūs, kas citkārt pēc miesas bijāt pagāni, tādi, kurus tā saucamie rokām miesīgi apgraizītie sauc par neapgraizītajiem, reiz senajos laikos bijāt bez Kristus, šķirti no Izraela draudzes un izslēgt no apsolītiem iestādījumiem, bez Dieva šinī pasaulē. Bet tagad jūs esat Kristo Jēzū. Jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvi. Vēstule Efeziešiem 2. Nodaļa 11. Līdz 13. Pantam. Nekad neaizmirsīšu, kā pirmo reizi iegāju 7. Dienas adventistu draudzē. Nekad iepriekš nebija te apmeklējis dievkalpojumu vai ieradies šajā ēkā, tomēr vieta nezin kā dēļ šķita pazīstama. Es biju mājās. Mājās, par kurām vienmēr bija zinājis, ka tās kaut kur ir. Kopā ar Džīnu, savu sievu, bijām tikko piedalījušies evaņģelizācijas seminārā un jutāmies pilnīgi satriekt, ieraugot trīs eņģeļu vēstis krāšņumu un saskanību. Mēs to pieņēmām kā patiesību. Tas bija Jēzus, ko bijām meklējuši. Tā bija patiesība. Tomēr ne tāpēc, ka fakti saskanēja, lai gan tie tiešām saskanēja, bet tāpēc, ka Dievs, kurš jau gadiem bija klusām runājis uz mūsu sirdīm, nu atvilka priekškaru un atklājās pārliecinošā spožumā. Tad nu, pirmo reizi ienākot draudzē, mēs jutāmies tā, it kā jau sen te būtu nākuši. Šī vieta bija pazīstama, jo tajā bija Dievs. Tas bija viņa nams un tāpēc mūsu mājas. Iepriekš, kad cerējām, ka tāda vieta pastāv, tas nebija sapnis, tā bija mūžība, ko Dievs bija licis mūsu sirdīs. Mēs reiz bijām tālu, bet tagad, kā Pāvils to izklāsta pagāniem, kuri meklēja mājas Dieva tautas vidū, Kristus asinīs bijām kļuvuši tuvi. Ik viens cilvēks sirdī jūt, ka ir kaut kas labāks, ir kāda vieta, kurai viņš ir radīts. Ļaudis dzīvo ar neatvairām sajūtu, ka viņi vēl nav tur, kur viņiem jābūt. Kad dodamies nest trīs eņģeļu vēst visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām, ir būtiski atcerēties, ka mēs viņus neaicinam savā draudzē. Tā ir viņu. Viņi nav viesi, kuri mums jāpiecieš, te ir viņu mājas. Mūsu darbs nav pārliecināt ļaudis, ka mums ir taisnība, lai gan ir būtiski mācīt Kristus mācību. Mūsu darbs ir aicināt, nāciet mājās. Mēs neargumentējam, tas nekad īsti nedarbojas. Mēs parādām ļaudīm, kur ir mājas, pēc kurām viņi tik ļoti tiecas. Uz sadzirdēšanos un saredzēšanos jaunajā gadā, un paldies, ka bijāt kopā ar mums un mūs tik sirsnīgi atbalstījāt.
Elena Vaita, laikmetu ilgas, 4. Nodaļa, jums pestītājs dzimis. Kļūdams cilvēks, godības ķēniņš dziļi pazemojās. Viņa zemes dzīves apstākļi bija primitīvi un nepievilcīgi. Lai par pievilkšanas objektu nekļūtu āriene, viņa godība tika aizplīvurota. Kristus izvairījās no katra ārējā spožuma. Bagātība, gods sabiedrībā un cilvēciskā varenība nekad nevarētu glābt dvēseli no nāves. Tāpēc Jēzus gribēja, lai šīs pasaules vērtības nebūtu tās, kas aicina ļaudis nostāties viņa pusē. Vienīgi debesu patiesības skaistums drīkstēja pievilkt sekotājus. Pravietojumos jau sen iepriekš bija atklāts Mesijas raksturs, un viņš vēlējās, lai cilvēki viņu pieņemtu uz Dieva vārda liecības pamata. Eņģeļi brīnījās par godības pilno pestīšanas plānu. Viņi ar interesi vēroja, kā Dieva ļaudis uzņems cilvēka miesā tērpto Dieva dēlu. Šie eņģeļi ieradās izredzētās tautas zemē. Citas tautas nodarbojās ar teikām un pielūdza neīstus dievus. Eņģeļi ieradās tajā zemē, kur bija atklājusies Dieva godība un atspīdējusi pravietojumu gaisma. Viņi neredzami atnāca uz Jeruzālemi pie tur ieceltajiem svēto rakstu izskaidrotājiem un Dieva nama kalpiem. priesterim Cakarijam, kalpojot altāra priekšā, jau bija pasludināts, ka Kristus nākšana ir tuvu. Arī ceļa sagatavotājs jau bija ieradies, un viņa sūtību apliecināja brīnumi un pravietojumi. Tālu bija izplatījusies vēsts par viņa dzimšanu un sevišķi svarīgo misiju. Tomēr Jeruzāleme negatavojās uzņemt savu pestītāju. Debesu sūtņi ar izbrīnu vēroja vienaldzību tautā, kuru Dievs aicināja nest pasaulē svētās patiesības gaismu. Jūdus Dievs saglabāja kā lieciniekus tam, ka Kristum jāpiedzimst no Ābrahāma sēklas un no Dāvida cilts. Tomēr tie nezināja, ka viņa atnākšanas laiks ir tik tuvu. Rīta un vakara upuri dievnamā ikdienas norādīja uz Dieva jēru, taču arī šeit neviens negatavojās viņu uzņemt. Priesteri un tautas skolotāji nesaprata, ka visdrīzākajā laikā jāpiepildās visu laikmetu lielākajam notikumam. Viņi skaitīja nenozīmīgas lūkšanas un ļaužu acu priekšā izpildīja dievkalpojumu rituālus, bet Mesijas atklāsmē šie garīdznieki nebija gatavi, jo tie tiecās pēc bagātības un goda pasaulē. Šī vienaldzība valdīja visā Izraēlas zemē. Prieks, kas saviļņoja visas debesis, neskāra patmīlīgās un pasaulīgās sirdis. Tikai nedaudz ilgojās skatīt neredzamo, pie tiem arī tika sūtīti debesu vēstneši. Eņģeļi pavadīja Jāzepu un Mariju, kad tie no savām mājām Nāceretē ceļoja uz Dāvida pilsētu. Ķeizariskās Romas pavēle par milzīgās valsts ļaužu skaitīšanu bija aizsniegusi arī Galilejas pakalnu iedzīvotājus. Kā senos laikos Kīrs tika aicināts uz pasaules impērijas troņa, lai atbrīvotu kunga gūstekņus, tā tagad Ķeizars Augusts kļuva par līdzekli Dieva nodomu izpildīšanai, lai uz Betlēmi aizvestu Jēzus māti. Viņa bija no Dāvida cilts, un Dāvida dēlam bija jāpiedzimst Dāvida pilsētā. No Betlēmes, sacīja pravietis, nāks tas, kam jābūt par valdnieku Izraēlā, un kā izcels meklējams sensenajos laikos, mūžības pirmlaikos. Mihas 5.1. Tomēr Jāzepu un Mariju viņu ķēnišās cils pilsētā nepazīst un negodā. Noguruši un bez pajumtes tie izstaigā šauro ielu visā tās garumā, no pilsētas vārtiem līdz austrumu malai, velti meklēdami nakts mājas. Tās viņi neatroda arī pārpildītajā iebraucamajā vietā. Beidzot Jāzeps un Marija apmetas vienkāršā kūtī, kur sadzīti lopi, un šeit piedzimst pasaules pestītājs. Cilvēki vēl to nezina, bet vēsts ar gavilēm piepilda debesis. Ar vēl dziļāku un uzmanīgāku interesi svētās būtnes no gaismas pasaules tojas šai zemei. Viņu klātbūtnē visa pasaule kļūst gaišāka. Virs Betlēmes pakalniem ir sapulcējies neskaitāms eņģeļu pulks. Tie gaida zīmi, lai pasludinātu pasaulē prieka vēsti. Ja Izraēla vadoņi būtu uzticīgi savam aicinājumam, tie varētu piedalīties līksmajā notikumā, pasludinot Jēzus piedzimšanu, bet nu viņiem tas paiet garām. Dievs saka, es izleju ūdeni uz iztvīkušu zemi un straumes uz sausu zemi. Jesaja 44.3. Dievbijīgiem viņš tumsībā uzaust kā gaisma. Psalms 112.4. Spožie stari no Dieva troņa atspīdēs tiem, kas meklē gaismu, un to ar prieku pieņem. Klajumos, kur Dāvids zēna gados veda tēva avis, arī šajā laikā naktīs palika nomodā gani. Klusajās stundās tie runāja par absolūto pestītāju un lūdza par ķēniņu, kam jāieņem Dāvida tronis. Un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja, nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs zimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Līdz ar šiem vārdiem ganu saisniedz godības atklāsme. Izraēlā ieradies atbrīvotājs. Šis notikums saistās ar spēku, paaugstināšanu un uzvaru, bet eņģelim gan ir jāsagatavo, lai tī pazīt pestītāju, neskatoties uz viņa nabadzību un vienkāršību. Un to ņemieties par zīmi, saka eņģelis, jūs atradīsit bērnu autosietītu un silē gulošu. Debesu sūtnis nomierināja izbijušos ganus. Viņš tiem pastāstīja, kā Jēzu atrast. Līdzjūtīgi ievērodams viņu cilvēcisko vājumu, eņģelis tiem deva laiku pierast pie dievišķā spožuma. Tad gaviles un dieva slavēšanu ilgāk aizturēt vairs nebija iespējams. Visu klajumu apgaismoja dieva pulku spožais mirdzums. Zeme apklusa un debesis noliecās, lai ieklausītos dziesmā. Gods dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Ak, kaut šodien cilvēks spētu to sadzirdēt, toreiz izsacītais vēstījums, toreiz uzsāktā dziesma pieaugs spēkā līdz laika beigām un izskanēs līdz pasaules galiem. Kad taisnības saule uzliekas ar dziedināšanu zem saviem spārniem, šo dziesmu atbalsos neskaitāms pulks. Tas būs kā lielu ūdeņu šalkas. Alleluja, jo ir sācis valdīt kungs, mūsu dievs, visu valdītājs. Atklāsmes 19.6. Kad eņģeļi pazuda, nodzisa arī gaisma, un Betlēmes pakalns atkal klāja nakts ēnas. Bet ganu atmiņā palika viskrāšņākā aina, kādu cilvēka acs jebkad redzējusi. Un kad nu eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā. Iesim tad nu uz Betlēmi raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums licis paziņot. Un tie steigdamies nāca un atrada ir Mariju, ir Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Liela prieka pārņemti tie aizgāja un pasludināja, ko bija redzējuši un dzirdējuši. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī, un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu. Šodien debesis nav tālāk no zemes kā toreiz, kad gani klausījās eņģeļu dziesmā. Vēl ar vien debesis rūpējās par cilvēci tāpat kā tad, kad vienkāršie ļaudis savos ikdienas darbos sastapās ar eņģeļiem dienas vidū un sarunājās ar godības sūtņiem vīna kalnos un laukos. Debesis mums var būt ļoti tūp pat ikdienas gaitās. Debesu galma eņģeļi pavadīs to ļaužu soļus, kas visas lietas dara saskaņā ar dieva pavēli. Betlēmes stāsts ir neizsmeļams temats. Tajā ir apslēpts dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums. Romiešiem 11.33. Pestītāja pašaizliedzība ir apbrīnojama. Debesu troni viņš apmainīja pret silīti, bet eņģeļu sabiedrību, kas viņu pielūdza pret lopiem, kūtī. Tas ir pārmetums cilvēku augstprātībai un iedomībai. Tomēr tas bija tikai sākums viņa apbrīnojamai pazemībai. Pieņemt cilvēka dabu dieva dēlam būtu bijis bezgala pazemojoši pat toreiz, kad Ādams savā bezvainībā vēl atradās ēdenes dārzā. Bet Jēzus kļuva cilvēks tad, kad cilvēci jau 4000 gadu bija postījis grēks. Viņš pieņēma lielā iedzimtības likuma sekas, kurām bija pakļauts jebkurš Ādama bērns. Kādas bija šīs sekas, to uzskatām parāda Kristus šīs zemes senču vēsture. Ar šo iedzimtības nastu viņš uzņēmās mūsu sāpes un kārdināšanas, lai rādītu bezgrēcīgas dzīves piemēru. Debesīs Sātans Kristu ienīd viņa augstā stāvokļa dēļ dieva galmā. Kad Luciferam tika atņemta vara, tas Kristu ienīd vēl vairāk. Viņš neieredzēja to, kurš sevi atdeva kā galvojumu grēcinieku izpirkšanai. Tomēr šajā pasaulē, ko Sātans uzskatīja par savu valstību, Dievs savam dēlam ļāv ienākt kā bezpalīdzīgam bērnam, kurš pakļauts cilvēces vājībām. Dievs pieļāva, ka viņa dēls kā jebkurš cilvēks sastopas ar dzīves briesmām un izcīņa cīņu tāpat, kā tā jāizcīna katram no mums, zinot, ka pastāv risks zaudēt un mūžīgi pazust. Pat šīs zemes tēva sirds ir pieķērusies dēlam. Viņš raugās mazajā sēņā un nodreb, iedomājoties, ka bērna dzīvība varētu tikt apdraudēta. Viņš ilgojas savu dārgumu pasargāt no Sātana varas, kārdināšanām un cīņas. Bet Dievs nodeva savu vienpiedzimušo dēlu daudz sīvākām cīņām un lielākam riskam, lai pasargātu mūsu bērnu dzīves taku. Šī ir tā mīlestība. Brīnieties, debesis, esi pārsteigta, zeme.
Šorīt raidījumu noslēgsim ar Latvijas Draudžu Savienības prezidenta Viļņa Latgaļa lūkšanu. Svētīgu jums klausīšanos!
Lūksim Dievu, mūsu mīļais Tēvs debesīs, Šobrīd mēs esam laikā, kad pasaulē tiek pieminēta un svinēta Ziemassvētki, dažādos veidos un izpausmēs. Bet mūsu sirds ilgas ir, lai šajā laikā svētais gars atvērtu cilvēku sirds pret debesīm, raisot vēlmi tevi pagodināt un pieminēt mūsu kungu Jēzu Kristu. Pravietis Jesaja rakstīja, jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls. Valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņu vārds ir brīnišķais padoma devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera liels kungs. Kungs, palīdz mums visiem nākt tuvāk tev un apjaust šo patieso brīnumu. Dievu, kurš pieņēma cilvēku veidolu, Jēzu Kristu, Imānuēlu, kas nāca no debesīm, lai mums dotu mūžīgās dzīvības dāvanu un atklātu vislielāko noslēpumu, kāds patiesībā ir Dievs. Lūdzu, pasargā mūs šajā īpašajā laikā, lai nesamainām mīlestību uz kungu Jēzu Kristu un glābšanu, kur viņš ir sagādājis, pret šīs pasaules spožiem niekiem, nesvētām iekārēm un nebeidzamajām izklaidēm. Jēzus Kristus lūdza, kungs piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Piedod, kungs, arī mums šodien, kur egle ir kļuvusi mīļāka par tavu krustu, kur cilvēcīgās dāvanas tiek vērtētas augstāk un ar prieku pieņemtas, bet tavu visdārgākā dāvana atraidīta un nodota aizmirstībai. Mēs lūdzam, lai tava patiesā mīlestība ienāk katrā mājā, aizskar un uzrunāja ikvienu sirdi, dvēseli un prātu, lai šis Ziemassvētku laiks sasild un vieno, lai sarautās attiecības var tikt atkal atjaunotas. Jesaja rakstīja, meklējiet to kungu, kamēr viņš ir atrodams, piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Mūsu kungs un dievs mēs lūdzam, lai tavs svētais gars rosinātu cilvēkus, kas tevi vēl nepazīst interesi par garīgām lietām, par tavu dzīvo vārdu, par tavu patiesību, par tavu draudzi, kas ir tava ģimene šeit virs zemes. Lai prieks par pasaules glābēju ienāk katrā vientuļā un noskumušā sirdī. Palīdz mums piedzīvot nesautīgas sevi ziedojošas mīlestības prieku. Lai varam apliecināt ar savu izvēli, kas svētīgāk ir dot nekā saņemt. Un dāvina, kungs, mums lūdzams gudrību, kā mēs varam būt par tavu gaismu šajā tumšajā laikā, lai Jēzus Kristus tiktu patiesi pagodināts un lai šī pasaule kļūtu nedaudz gaišāka, labāka un cēlāka. Kungs, dāvina mums savus klātbūtnes svētību un cerības prieku par pasaules glābēju, mūsu kungu Jēzu Kristu. Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu par mums un lai ir mums žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz mums un dod mums savu mieru. Āmen.
Šodien mūsu raidījums ir izskanējis. Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio ir dzirdami katru sestdienu 8:00 no rīta, kā arī raidījumu atkārtojumi dzirdami pirmdienās 10:30 no rīta. Atgādina, ka mūsu mājaslapā adventisti.lv jums ir iespēja vērot mūsu dievkalpojumu tiešraidi sestdienu rītos 11:15. Tas arī šorīt viss. Ar jums kopā biju es, Deivis Cirvelis, un līdz nākamajai reizei.